Abebulei esura 13.
Mwongero kwagalana nganga abo oluganda mu Kristo. Temwera bilanga kwaniza bagenyi kubanga waliwo abayaniza malaika nga tebamanyi. Mujukirenga abasibe nga mulinga abasibira wamu nabo. Era mujukirenga abo ababonyabonyezebwa kubanga namwe mulina omubiri. Okufumbirigana kusibwenga mu abantu bonna ekitiibwa era obufumbo bukumibwenga nga butukuvu kubanga abakaba n'abenzi Katonda ali basalira omusango. Mulemenga kuba ba mululu bye mulina bibamalenga kubanga Katonda yagamba nti
siri kuleka era siri kwabulira n'akatono.
Kyetuva twogera n'obwesige nti
Mukama ye mubezi wange siitienga omuntu ayinza kunkola ki.
Mujukira abakulembeze bammwe ababategeeza ekigambo kya Katonda. Mwetegereze ebyo bye baayitamu mu bulamu bwabwe, mugoberere okukkiriza kwabwe. Yesu Kristo nga bwe yali jjo, bwali ne leero, era bwali b'emirembe n'emirembe. Mulemenga kuwubisibwa kuyigiriza okutali kumu abantu kwe baleetereza. Kirungi okuba n'omutima ogunyweredde ku kisa kya Katonda, so si ku bulombolombo bwa byakulya obutagasa abo ababugoberera. Tulina alutaali ababaweereza mu weema gye batakkirizibwa kuliirako. Saba kabona atwala omusaayi gw'ensolo mu kifo ekitukuvu n'aguwayo olw'ebibi, naye zo ne zookerwa ebweru w'olusiisira. Ne Yesu kyeyava abonaabonera ebweru wa wankaaki w'ekibuga alyoke atukuze abantu n'omusaayi gwe. Kale tufulume tugende gy'ali ebweru w'olusiisira tuswale wamu naye, kubanga ku nsi kuno tetulinaako kibuga kya lubeerera, wabula tunoonya ekyo ekigenda okujja. Kale tuweeyo eri Katonda ekitambiro eky'okumutenda nga tukiyisa mu Yesu, nga twatula erinnya lye n'emimwa gyaffe. Era temwerabiranga okukola obulungi n'okuyambagana. Ebyo bye bitambiro ebisanyusa Katonda. Muwulirenga abakulembeze bammwe era mubagonderenga, kubanga be balabirira emyoyo gyammwe nga baakugibuuzibwa. Mubasobozese okukikolanga n'essanyu so sina buwaze, kubanga ekyo tekiri baakookye kigasa mmwe. Mutusabirenga kubanga tumanyi nti tulina omwoyo omulungi era twagala okukola obulungi mu buli kimu. Era mbeegayira okunsabiranga ennyo ndyoke nkomezebwewo mangu gye muli. Kale Katonda ow'emirembe eyazuukiza Mukama waffe Yesu, omusumba w'endiga omukulu olw'endagaano etaggwaawo eyanywezebwa n'omusaayi gwe, abawe buli kirungi kyonna mulyoke mukolenga byayagala. Katonda oyo akolere muffe by'asiima ng'abiyisa mu Yesu Kristo asaanidde okwebwa ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Abooluganda, mbasaba mugumiikirize bye mbabuuliridde, kubanga ebbaluwa eno gye mbawandiikidde si mpanvu. Mbategeeza nti muganda waffe Timoteewo yateebwa, era bw'alijja amangu alibawamu nange lwe ndibalaba mmwe. Mulamuse abakulembeze bammwe bonna n'abantu ba Katonda bonna. Ab'omu Italiya babalamusizza. Katonda abakwatirwenga ekisa mmwe mwenna. Amiina.